VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่3ธันวาคม2558ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับเกิดเหตุสังหารหมู่ที่ศูนย์ฝึกฝนคนพิการที่เมืองซานเบอร์นาร์ดิโนรัฐแคลิฟอร์เนียมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย14คนเจ้าหน้าที่ทหารระดับสูงของสหรัฐระบุว่าหน่วยรบพิเศษ100นายที่สหรัฐส่งเข้าไปในอิรักและซีเรียนั้นจะปฏิบัติตามแผนที่วางไว้อย่างรัดกุมและมีเป้าหมายแน่นอนและนางองซานซูจีพบปะกับประธานาธิบดีเต็งเส่งที่กรุงเนปิดอร์เพื่อหารือเรื่องการถ่ายโอนอำนาจอย่างราบรื่นให้กับรัฐบาลชุดใหม่ที่นำโดยพรรคของนางซูจีในส่วนเสริมข่าวเรามีรายงานวิเคราะห์เกี่ยวกับแหล่งรายได้สำคัญของกลุ่มรัฐอิสลามนะครับนั่นคือน้ำมันรายงานเรื่องการประชุม COP 21ซึ่งผู้ร่วมประชุมมีโอกาสชดเชยการปล่อยมลพิษด้วยนะครับตามด้วยข่าวเทคโนโลยีที่วันนี้มีเรื่องที่ว่า Amazon จะใช้โดรนในการส่งสินค้าขนาดเล็กในเร็วนี้ปิดท้ายด้วยเรื่องอุปกรณ์ใหม่ที่ว่ากันว่าใช้แก้ปัญหาการนอนกลนได้แบบควบคุมระยะไกลซะด้วยนะครับติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเกิดเหตุสังหารหมู่ในวันนี้นะครับที่รัฐแคลิฟอร์เนียในสหรัฐเหตุเกิดที่เมืองซานเบอร์นาร์ดิโนห่างจากนครลอสแองเจลิสไปทางตะวันออกราว1ชั่วโมงโดยหัวหน้าตำรวจเมืองซานเบอร์นาร์ดิโนแถลงว่ามือปืนอย่างน้อย3คนได้บุกยิงกราดผู้คนที่ศูนย์ฝึกฝนคนทุพพลภาพแห่งหนึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย14คนบาดเจ็บอีกราว14คนนะครับตำรวจเชื่อว่าคนร้ายใช้ปืนยาวเป็นอาวุธและได้หลบหนีไปพร้อมรถ SUV สีดำขณะนี้ตำรวจกำลังพยายามจับตัวคนร้ายและขอความช่วยเหลือประชาชนในการแจ้งเบาะแสนะครับหัวหน้าตำรวจเจรอดเบอร์กวนระบุว่าเหตุการณ์นี้ถือเป็นการก่อการร้ายในประเทศแต่ยังไม่ทราบแรงจูงใจของคนร้ายขณะที่เจ้าหน้าที่ FBI ระบุว่ายังไม่แน่ชัดนะครับว่ามีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มก่อการร้ายต่างชาติหรือไม่สำหรับสถานที่เกิดเหตุนั้นชื่อว่า The Inland Regional Center นะครับก่อตั้งขึ้นเมื่อ40ปีที่แล้วเพื่อช่วยฝึกฝนพัฒนาคนทุพพลภาพครับเหตุการณ์ยิงกราดครั้งล่าสุดนี้เกิดขึ้นไม่ถึง1สัปดาห์หลังจากที่มีคนร้ายบุกสังหารผู้คนที่คลินิก Planned Parenthood ในเมืองโคโลราโดสปริงส์รัฐโคโลราโดทำให้มีผู้เสียชีวิต3คนบาดเจ็บอีก9คนนะครับและสำนักงานตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของสหรัฐซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของ FBI รายงานว่ายอดขายอาวุธปืนในสหรัฐเพิ่มขึ้นในวัน Black Friday ปีนี้หรือวันศุกร์หลังวันขอบคุณพระเจ้าที่ผู้คนจะพากันไปจับจ่ายซื้อสินค้านะครับโดยมีการส่งคำร้องตรวจสอบประวัติอาชญากรรมในวันที่27พฤศจิกายนคือวัน Black Friday ทั้งหมด 185,345 รายเพิ่มจากระดับ 175,754 รายเมื่อ Black Friday ปีที่แล้วคือเพิ่มขึ้น 5% จากปีที่แล้วนะครับ FBI บอกด้วยว่าวัน Black Friday ในช่วง4ปีที่ผ่านมาถือว่าอยู่ใน10อันดับแรกของวันที่มีการยื่นคำร้องตรวจสอบประวัติอาชญากรรมมากที่สุดซึ่งก็หมายถึงเป็นวันที่มีการซื้ออาวุธปืนมากที่สุดนั่นเองนะครับFBI ยังบอกด้วยว่าปกติแล้วตัวเลขการขายปืนในสหรัฐจะเพิ่มขึ้นหลังเกิดเหตุการณ์สังหารหมู่โดยสถิติเดิมของวันที่มีการขายปืนมากที่สุดนั้นคือ1สัปดาห์หลังการสังหารหมู่ที่โรงเรียนประถมแซนดี้ฮุกในรัฐคอนเนคทิคัตเมื่อเดือนธันวาคมปี2012ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต26คนนะครับจากเรื่องความรุนแรงในสหรัฐนะครับไปกันต่อที่ต่างประเทศบ้างเจ้าหน้าที่ทหารสหรัฐพันเอกสตีฟวอลเลนกล่าวในวันนี้ว่าหน่วยรบพิเศษที่สหรัฐเพิ่งส่งไปประจำการในอิรักและซีเรียนั้นอยู่ภายใต้ปฏิบัติการที่วางแผนไว้อย่างรัดกุมและมีเป้าหมายแน่นอนนะครับโดยหน่วยรบพิเศษเคลื่อนที่เร็วชุดนี้ประกอบด้วยทหาร100นายและหน่วยจู่โจมหรือคอมมานโดอีกจำนวนหนึ่งพันเอกวอร์เรนยังบอกด้วยว่าหน่วยรบพิเศษนี้จะไม่ได้ทำหน้าที่ในลักษณะของการควบคุมภาคพื้นดินหรือชี้เป้าให้เครื่องบิน ของพันธมิตรทิ้งระเบิดใส่เป้าหมายกลุ่มรัฐอิสลามอย่างที่นักวิเคราะห์หลายคนระบุไว้นะครับก่อนหน้านี้มีรายงานว่าหน่วยรบพิเศษที่สหรัฐส่งไปปฏิบัติการในอิรักและซีเรียนี้มีจำนวนราว200นายและจะทำหน้าที่โจมตีในส่วนที่เรียกว่าเป็นสมองและระบบประสาทของกลุ่มรัฐอิสลามด้านนายกรัฐมนตรีอิรักไฮเดอร์อัลอาบาดีกล่าวในวันนี้นะครับว่าแม้อิรักยินดียอมรับความช่วยเหลือจากประเทศพันธมิตรแต่อิรักไม่ต้องการให้หน่วยรบภาคพื้นดินของต่างชาติเข้ามาในดินแดนอิรักและว่าปฏิบัติการพิเศษลักษณะนี้จะต้องได้รับการอนุมัติจากอิรักและต้องมีความร่วมมือกับกองกำลังของอิรักด้วยนะครับส่วนที่กรุงบรัสเซลส์ในวันนี้รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีกล่าวเห็นด้วยกับนายกรัฐมนตรีอับดีของอิรักและว่าทหารสหรัฐจะทำงานร่วมกับทหารอิรักอย่างใกล้ชิดเพื่อที่อิรักจะรับทราบถึงภารกิจทุกอย่างที่จะใช้ในการทำลายกลุ่ม IS นะครับอีกด้านหนึ่งนะครับวันนี้กลุ่ม IS เปิดเผยวิดีโอที่แสดงให้เห็นการสังหารชายผู้หนึ่งที่พูดภาษารัสเซียซึ่งทางกลุ่ม IS ระบุว่าเป็นสายลับรัสเซียโดยเป็นการประหารชีวิตแบบตัดคอและมีชายที่พูดภาษารัสเซียอีกผู้หนึ่งเป็นผู้ลงมือในวิดีโอดังกล่าวเหยื่อที่ถูกสังหารซึ่งระบุว่าชื่อมาโกเมดคาซิเยฟบอกว่าตนมาจากเชชเนียและว่าตนทำงานให้กับสำนักงานความมั่นคงแห่งชาติของรัสเซียหรือ FSB ให้ทำหน้าที่สืบข้อมูลจากกลุ่ม IS นะครับสำหรับผู้ที่ทำหน้าที่เป็นมือสังหารได้กล่าวประณามรัสเซียและประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินที่เข้ามาปฏิบัติการโจมตีในซีเรียโดยบอกว่าปฏิบัติการของรัสเซียได้ทำให้มีผู้บริสุทธิ์ชาวมุสลิมรวมทั้งผู้หญิงและเด็กเสียชีวิตจำนวนมากนะครับอีกด้านหนึ่งรัฐบาลสหรัฐปฏิเสธข้อกล่าวหาของรัสเซียที่ว่าตุรกีเกี่ยวข้องกับการค้าน้ำมันเถื่อนกับกลุ่มรัฐอิสลามหลังจากที่รัฐมนตรีกลาโหมของรัสเซียเปิดเผยสิ่งที่ทางรัสเซียบอกว่าเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าตุรกีมีความเชื่อมโยงกับการค้าน้ำมันกับกลุ่ม IS จริงนอกจากนี้ยังกล่าวหาเจ้าหน้าที่ระดับสูงของตุรกีรวมถึงประธานาธิบดีรีเจป เทยิฟ เอร์โดแวนและสมาชิกในครอบครัวว่าร่วมกระทำผิดด้วยนะครับโดยโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐมาร์คโทเนอร์กล่าวในวันพุธว่ารัฐบาลตุรกีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการซื้อน้ำมันเถื่อนจากกลุ่มรัฐอิสลามและว่าสหรัฐไม่เชื่อในข้อกล่าวหาของตุรกีนะครับข้อกล่าวหาของรัสเซียที่มีต่อตุรกีครั้งนี้มีขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดของสองประเทศจากเหตุการณ์ที่ตุรกียิงเครื่องบินรบของรัสเซียตกในซีเรียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับครับและสำหรับกลุ่ม IS หรือ ISIS นั้นน้ำมันอาจไม่ใช่แหล่งรายได้สำคัญที่สุดนะครับแต่ก็อาจเรียกได้ว่าน่าเย้ายวนที่สุดและสกัดกั้นได้ยากที่สุดด้วยผู้สื่อข่าวแชรอนเบนส่งรายงานเรื่องนี้มานะครับคุณจำเริญตันสมบุญถ่ายทอดเสนอครับ
คุณฮาวเวิร์ดแชทนักเศรษฐศาสตร์อาวุโสของหน่วยงานวิจัยแรนด์คอร์ปอเรชั่นของสหรัฐประมาณว่ากลุ่ม IS มีรายได้จากการค้าน้ำมันเถื่อนตกราว 100-500 ล้านดอลลาร์ต่อปีโดยเป็นรายได้นอกเหนือจากการเก็บภาษีการขู่กันโชคและการลักทรัพย์และรายได้จากหลายทางดังกล่าวนี้ก็ช่วยให้ IS สามารถสนับสนุนปฏิบัติการของตนและนำเงินไปใช้จ่ายในโครงการให้บริการต่างๆเหมือนกับเป็นรัฐบาลรวมทั้งดึงดูดสมาชิกใหม่ให้เข้าร่วมเป็นนักรบได้คำถามก็คือว่าเหตุใดกลุ่มประเทศพันธมิตรตะวันตกจึงไม่สามารถสกัดกั้นแหล่งรายได้ของกลุ่ม IS ที่มาจากน้ำมันได้คุณเบนบาร์นี่นักวิจัยอีกคนหนึ่งของแรนด์คอร์ปอเรชั่นอธิบายว่าเป็นเรื่องค่อนข้างยากที่จะปราบปรามการค้าน้ำมันของกลุ่ม IS เพราะนอกจากเหตุผลด้านพื้นที่ที่กลุ่มพันธมิตรครอบคลุมไม่ถึงแล้วผู้เล่นหรือบุคคลอื่นๆซึ่งเกี่ยวข้องในเรื่องนี้อยู่อย่างเช่นพ่อค้าคนกลางกลุ่มต่อต้านรัฐบาลในบางประเทศหรือแม้กระทั่งรัฐบาลซีเรียเองก็พบว่าเป็นเรื่องยากที่จะปฏิเสธน้ำมันราคาถูกถึงแม้ว่าน้ำมันเถื่อนนั้นจะมาจากกลุ่มก่อการร้ายที่ตนกำลังต่อสู้อยู่ก็ตามคุณเบนบานี่นักวิจัยของแรนด์คอร์ปอเรชั่นยกตัวอย่างว่าหลังจากที่กลุ่ม IS ขายน้ำมันดิบให้กับพ่อค้าคนกลางที่บ่อขุดเจาะน้ำมันแล้วก็จะมีขบวนรถบรรทุกน้ำมันหลายร้อยคันลำเลียงสินค้าเถื่อนดังกล่าวไปส่งมอบให้กับทั้งฝ่ายที่เป็นมิตรและศัตรู นับตั้งแต่กองกำลังของรัฐบาลซีเรียซึ่งต่อต้านปราบปรามกลุ่ม IS อยู่ไปจนถึงกองกำลังของชาวเคิร์ดในอิรักกลุ่มต่อต้านรัฐบาลซีเรียที่สหรัฐให้ความสนับสนุนและโรงกลั่นน้ำมันเคลื่อนที่โดยส่วนที่เหลือนั้นกลุ่ม IS ก็จะเก็บไว้ใช้เองสำหรับปฏิบัติการของตนขณะนี้สหรัฐและกลุ่มประเทศพันธมิตรยังไม่สามารถควบคุมพื้นที่และการขายน้ำมันเถื่อนในเขตพื้นที่ซึ่งกลุ่ม IS ควบคุมอยู่ได้ยิ่งไปกว่านั้นการสกัดกั้นการขายน้ำมันเพื่อตัดแหล่งรายได้ของ IS ก็อาจไม่ใช่เรื่องสำคัญเร่งด่วนสำหรับกลุ่มต่างๆที่สหรัฐสนับสนุนอยู่ด้วยทั้งในอิรักและซีเรียโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากกลุ่มท้องถิ่นที่ว่านี้ไม่มีทางเลือกอื่นใดด้านแหล่งพลังงานเมื่อต้นปีนี้กำลังทางอากาศของกลุ่มพันธมิตรได้มุ่งเป้าโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของกลุ่ม IS และกระทรวงการคลังสหรัฐประมาณว่าการโจมตีดังกล่าวเป็นผลให้รายได้จากน้ำมันของ IS ลดลงจาก10ล้านดอลลาร์ต่อสัปดาห์เหลือเพียง2ล้านดอลลาร์ต่อสัปดาห์และในช่วงหลังกำลังทางอากาศของสหรัฐฝรั่งเศสกับรัสเซียก็เริ่มทำลายขบวนรถบรรทุกน้ำมันซึ่งรอขนถ่ายน้ำมันอยู่ที่บริเวณหลุมขุดเจาะด้วยแต่สำหรับปฏิบัติการเพื่อขัดขวางและทำลายแหล่งรายได้จากน้ำมันของกลุ่ม IS นี้คำเตือนของคุณไมเคิลลินช์ผู้อำนวยการหน่วยงานชื่อ Strategic Energy and Economic Research ดูจะสรุปปัญหาได้ดีที่สุดเพราะคุณไมเคิลลินช์กล่าวว่าถึงแม้เราอาจจะลดปริมาณน้ำมันรวมทั้งรายได้ของกลุ่ม IS ลงได้ก็ตามแต่เราคงไม่สามารถทำลายอุตสาหกรรมน้ำมันของ IS โดยสิ้นเชิงเพราะข้อเท็จจริงก็คือว่ากลุ่ม IS ควบคุมพื้นที่และแหล่งน้ำมันที่ประกอบด้วยบ่อน้ำมันขนาดเล็กจำนวนมากและการซ่อมแซมหลุมขุดเจาะน้ำมันเหล่านี้ก็ทำได้ค่อนข้างง่ายโดยไม่ต้องใช้เทคโนโลยีไฮเทคแต่อย่างใดครับผมจะเบรนตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลครับและขณะที่กำลังรายงานข่าวอยู่นี้มีรายงานจาก CNN นะครับว่าหนึ่งในผู้ต้องหาในเหตุการณ์สังหารหมู่ที่เมืองซานเบอร์นาร์ดิโดในรัฐแคลิฟอร์เนียนั้นเสียชีวิตแล้วนะครับยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดในเรื่องนี้นะครับแต่ว่าระบุตำรวจระบุว่าเสียชีวิตแล้ว1รายครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับDirect from Washington VOA ฟังข่าวกันต่อนะครับผู้นำพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยนางองซานซูจีพบปะกับประธานาธิบดีเต็งเส่งในวันพุธเพื่อหารือการถ่ายโอนอำนาจอย่างราบรื่นและสันติให้แก่รัฐบาลชุดแรกของพม่าที่มาจากการเลือกตั้งอย่างสมบูรณ์หลังจากอยู่ภายใต้การปกครองของระบอบทหารมาเกือบ50ปีการพบหารือระหว่างนางซูจีกับประธานาธิบดีเต็งเส่งมีขึ้นที่ทำเนียบประธานาธิบดีในกรุงเนปิดอร์ถือเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของนางซูจีในการสร้างความปรองดองแห่งชาติซึ่งเป็นนโยบายที่นางซูจีประกาศหลังจากที่รับทราบว่าพรรค NLD ของเธอได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งเมื่อวันที่8พฤศจิกายนนะครับหลังจากที่พบปะกับประธานาธิบดีเต็งเส่งนางซูจีได้เดินทางไปพบกับผู้บัญชาการทหารพม่าพลเอกมินอ่องฮะเลียงในกรุงเนปิดอร์เช่นกันโดยได้มีการหารือกันนาน1ชั่วโมงแต่ไม่ได้มีการเปิดเผยรายละเอียดนะครับภายใต้รัฐธรรมนูญของพม่านั้นกองทัพพม่ายังสามารถควบคุมที่นั่งในสภา 25% ของที่นั่งทั้งหมดและยังเป็นผู้ควบคุมหน่วยงานสำคัญในรัฐบาลเช่นกระทรวงกลาโหมและกระทรวงมหาดไทยก่อให้เกิดความกังวลนะครับว่ากองทัพอาจเมินเฉยและไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งครั้งล่าสุดเหมือนที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปี1990แต่ไม่นานนี้ทางประธานาธิบดีเต็งเส่งและผู้บัญชาการทหารได้ออกมายืนยันแล้วนะครับว่าจะยอมรับผลการเลือกตั้งดังกล่าวครับและที่ฝรั่งเศสนะครับรัฐมนตรีมหาดไทยฝรั่งเศสกล่าวว่าตำรวจได้ปิดสุราสามแห่งและจับกลุ่มผู้คน232คนภายใต้กฎหมายภาวะฉุกเฉินที่ยังคงใช้อยู่ในกรุงปารีสหลังเหตุการณ์ก่อการร้ายเมื่อวันที่13พฤศจิกายนนับเป็นครั้งแรกที่ฝรั่งเศสใช้มาตรการดังกล่าวต่อสถานที่สักการะทางศาสนาซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นแหล่งบ่มเพาะชาวมุสลิมแนวคิดสุดโต่งโดยสุราที่ถูกปิดกั้นนั้นอยู่ในเมืองลายีซูมานเมืองลียงและเมืองเจนนีลิบิเยนะครับนับตั้งแต่เกิดเหตุก่อการร้ายในกรุงปารีสตำรวจฝรั่งเศสได้บุกสถานที่ต่างๆทั่วประเทศมากกว่า 2,000 แห่ง และยึดกลุ่มอาวุธได้334ชิ้นด้วยกันนะครับการจับกลุ่มครั้งนี้มีขึ้นขณะที่ผู้นำโลกกำลังร่วมประชุมเกี่ยวกับปัญหาภาวะโลกร้อนในกรุงปารีสนะครับหรือที่เรียกว่าการประชุมCOP 21ซึ่งดำเนินมาเป็นวันที่3แล้วและผู้ที่ไปร่วมการประชุมเรื่องสภาพภูมิอากาศโลกที่กรุงปารีสดังกล่าวมีโอกาสจะชดเชยการปล่อยมลพิษสู่บรรยากาศโลกที่เกิดขึ้นจากการเดินทางไปยังกรุงปารีสด้วยนะครับวิธีชดเชยนั้นเป็นอย่างไรผู้สื่อข่าวสตีฟบาลากอนยามีรายงานเรื่องนี้และคุณนิตยามาพึ่งพงนำมาเสนอครับ
ค่ะมีคนราว 40,000 คนไปร่วมการประชุมเรื่องสภาพภูมิอากาศโลกที่กรุงปารีสนะคะส่วนใหญ่เดินทางไปปารีสทางเครื่องบินหมายความว่ามีการเผาผลาญเชื้อเพลิงฟอสซิลซึ่งก่อให้เกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ได
้ It would be ironic if you have a climate conference to reduce emissions and what you actually do is that you increase them
นิคลัสเวนนิงเซนผู้เชี่ยวชาญเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของสหประชาชาติบอกว่าจะเป็นเรื่องน่าหัวเราะทีเดียวที่จัดให้มีการประชุมเพื่อลดการปล่อยมลภาวะแต่จริงๆแล้วกำลังเพิ่มมลภาวะกันนะคะผู้จัดการประชุมจึงสนับสนุนให้ผู้ไปร่วมการประชุมเข้าไปที่เว็บไซต์ climateneutralnow.org หรือ .org ซึ่งจัดเครื่องคิดเลขไว้ให้สำหรับผู้ร่วมการประชุมแต่ละคนคำนวณหาปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่ตนก่อให้เกิดจากการเดินทางไปประชุมโดยเครื่องบินเมื่อได้ตัวเลขที่ตีออกมาเป็นมูลค่าตัวเงินแล้วที่เมื่อได้ตัวเลขที่ตีออกมาเป็นมูลค่าเงินที่ต้องรับผิดชอบแล้วขั้นตอนต่อไปคือเสาะหาการชดเชยที่เว็บไซต์เดียวกันนี้นะคะวิธีการนี้อาศัยแนวคิดที่ว่าถ้าใครก็ตามก่อให้เกิดแก๊สเรือนกระจกพืชในบรรยากาศก็จะชดเชยได้ด้วยการจ่ายเงินให้ผู้อื่นในที่ใดก็ได้กำจัดหรือไม่ก่อให้เกิดแก๊สนั้นขึ้นมานิคลัสสเวนนิงเซนบอกว่ามีทางเลือกให้ซื้อหาได้มากมายรวมทั้งการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพการขนส่งแบบยั่งยืนหรือพลังงานทดแทนได้นะคะทางเลือกเหล่านี้ป้องกันหรือลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกพืชเมื่อเลือกได้แล้วว่าจะชดใช้การปล่อยมลภาวะด้วยวิธีไหนก็เช็คเอาท์ได้โดยใช้บัตรเครดิตหรือบริการ PayPal เป็นเสร็จวิธีการค่ะค่าชดเชยสำหรับการบินไปกลับกรุงวอชิงตันกับกรุงปารีสตกราวๆ3.50 เหรียญเท่านั้นนะคะและก็แน่นอนที่มีการวิพากษ์วิจารณ์เช่นค่าชดเชยที่คำนวณออกมากับการชดเชยนั้นดูจะไม่คุ้มกันรวมทั้งการทำบัญชีรับจ่ายก็ไม่ละเอียดพอนะคะ
And then over time, we realize that you actually do have to do more, and you have to do more of this, and you have to really make sure you're not.
แต่ Janet Peace, รองผู้อำนวยการของ Center for Climate and Energy Solutions, ยืนยันนะคะว่าสหประชาชาติได้เรียนรู้ความผิดพลาดในอดีตและโครงการในเรื่องนี้ของสหประชาชาติถือว่าอยู่ในกลุ่มที่ดีที่สุดค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิตยาครับสำหรับตลาดหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์ลดลง159จุดปิดที่ 17,730 จุด Nasdaq ลดลง33จุดปิดที่ 5,123 จุด Standard & Poor's ลดลง23จุดปิดที่ 2,080 จุดราคาทองคำลดลง10เซนต์ต่อออนซ์ปิดที่ออนซ์ละ 1,052 ดอลลาร์กับ70เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้35บาท77สตางค์นะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับฟังรายงานวันนี้ได้อีกครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com นอกจากนี้ยังติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารจากเราได้ทั้งทาง YouTube Facebook และ Twitter ครับครับช่วงต่อไปนะครับเป็นรายงานสรุปข่าวเทคโนโลยีซึ่งคุณรัตพลอ่อนสนิทจะนำมาเสนอ3เรื่องด้วยกันครับ
ครับนักวิทยาศาสตร์จาก University of Washington ในสหรัฐค้นพบนะครับว่าแสงเลเซอร์อินฟราเรดสามารถลดอุณหภูมิของเหลวได้ก การทดลองนี้ทำให้เกิดความรู้ใหม่ที่แตกต่างจากเดิมที่ว่าตามปกติแล้วแสงมักจะทำให้น้ำอุ่นขึ้นวิธีเปลี่ยนให้แสงมาลดความร้อนได้นั้นอาศัยการดัดแปลงคุณสมบัติของเลเซอร์แบบย้อนกลับและผลการทดลองชี้ว่าแสงทำให้อุณหภูมิของน้ำลดลงได้มากกว่า2องศาเซลเซียสนะครับนักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าน่าจะสามารถใช้ความรู้ใหม่นี้ในการช่วยลดความร้อนของคอมพิวเตอร์และน่าจะช่วยให้การทำงานของคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยและในอนาคตหากใช้กับสิ่งที่เป็นเซลล์สิ่งมีชีวิตได้แสงอินฟราเรดที่ได้รับการดัดแปลงนี้จะมีข้อได้เปรียบตรงที่ไม่ทำให้เซลล์เผาไหม้นะครับและอีกข่าวหนึ่งครับบริษัทเอกชน Blue Origin ที่รับงานสำรวจอวกาศประสบความสำเร็จในโครงการยิงจรวดส่งดาวเทียมระยะทางไม่ครบวงโคจรของโลกและจรวดลำดังกล่าวกลับมาสู่พื้นโลกตามความคาดหมายนอกจากนั้นโครงการส่งจรวดลำนี้ซึ่งมีชื่อว่า New Shepard ยังเป็นการดัดแปลงกระสวยอวกาศที่ใช้แล้วให้นำกลับมาใช้ใหม่ซึ่งประเด็นนี้ถือเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญนะครับบริษัท Blue Origin เป็นของเจฟเบโซสผู้ก่อตั้งบริษัทค้าปลีกออนไลน์ amazon.com และทำธุรกิจแบบเดียวกันกับ SpaceX ของนักธุรกิจอีลอนมัสก์แห่งองค์การเทคโนโลยีคนสำคัญอีกผู้หนึ่งครับจรวด New Shepard ถูกยิงขึ้นจากฐานของบริษัท Blue Origin ในรัฐเท็กซัสและไต่ถึงระดับความสูง100กิโลเมตรก่อนที่จะตกลงสู่พื้นโลกตามความคาดหมาย8นาทีหลังจากนั้นความเร็วสูงสุดของ New Shepard ซึ่งไม่มีมนุษย์เดินทางไปด้วยนั้นเร็วกว่าการเดินทางของแสงถึง3เท่าครับและท้ายสุดยังเกี่ยวกับ Amazon กับ Jeff Bezos นะครับบริษัท Amazon เตรียมเสนอบริการส่งสินค้าด้วยเครื่องบินบังคับหรือโดรนสำหรับผู้ที่เป็นสมาชิก Amazon Prime ที่ต้องจ่ายค่ารายเดือนสินค้าที่จะได้รับการส่งโดยโดรนต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 2.25 กิโลกรัมและอยู่ในระยะทางที่ใช้เวลาส่งไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะครับโดรนของ Amazon ซึ่งกำลังรอใบอนุญาตจากทางการสหรัฐมีน้ำหนัก24กิโลกรัมและบินได้ระดับสูงสุด121เมตรและจะออกจากศูนย์ส่งสินค้าของ Amazon ที่มีอยู่หลายพันแห่งทั่วสหรัฐนอกจากนั้นเครื่องบินบังคับนี้ยังใช้เทคโนโลยีหลบหลีกสิ่งกีดขวางเพื่อลดอุบัติเหตุและถ้าหน่วยงานดูแลกิจการการบินหรือ FAA ของสหรัฐอนุมัติโครงการนี้ของ Amazon จะเริ่มได้ภายใต้ชื่อ Prime Air Service ครับและที่จบไปก็เป็นข่าวเทคโนโลยีวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
และส่งท้ายวันนี้นะครับข้อมูลจาก Mayo Clinic ซึ่งเป็นหน่วยงานการแพทย์ระดับแนวหน้าของสหรัฐระบุว่าราว 50% ของคนในวัยผู้ใหญ่มักจะนอนกลนโดยเสียงกลนนี้มาจากการที่ทางเดินอากาศส่วนหนึ่งถูกปิดกั้นและเรื่องนี้ก็อาจสร้างปัญหาสุขภาพร้ายแรงในระยะยาวนะครับข่าวดีก็คือตอนนี้มีบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ช่วยลดปัญหาการกลนชื่อ Smart Nora อุปกรณ์ไฮเทคดังกล่าวทำงานอย่างไรคุณจำเริญตันสมบุญมีรายละเอียดเรื่องนี้ครับ
ครับการนอนกลนหรือที่ภาษาการแพทย์เรียกว่า Sleep Apnea นั้นนอกจากจะสร้างปัญหาสุขภาพต่อผู้ที่กลนแล้วเรื่องนี้ก็มีโอกาสจะสร้างปัญหาน่ารำคาญให้กับคนนอนข้างหรือคนที่นอนใกล้ๆด้วยเพราะว่าเสียงกรนซึ่งเกิดจากการที่ทางเดินอากาศถูกปิดกั้นบางส่วนไม่ว่าจะมีสาเหตุมาจากกล้ามเนื้อซึ่งมาจากกล้ามเนื้อช่องคอที่หย่อนยานหรือจากน้ำหนักตัวที่มากเกินไปนั้นมักทำให้คนข้างๆนอนไม่หลับหรือหลับตื่นๆและกลายเป็นสาเหตุของความขัดแย้งระหองระแหงในครอบครัวได้ครับแต่ตอนนี้บริษัทในซานฟรานซิสโกแห่งหนึ่งเสนอวิธีแก้ปัญหาการกรนแบบไฮเทคด้วยเครื่องมือที่เรียกว่า Smart Nora โดย Smart Nora นี้จะทำงานด้วยการติดตั้งไมโครโฟนระบบไร้สายไว้ในห้องนอนเพื่อให้คอยตรวจจับเสียงกรนและเมื่อใดก็ตามที่เสียงกรนขึ้นไปในระดับที่อาจจะรบกวนทำให้คู่นอนของคนนอนกรนต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมา อุปกรณ์ที่ตรวจจับเสียงกรนนี้ก็จะส่งสัญญาณกระตุ้นปั๊มลมที่อยู่ใต้หมอนของคนนอนกรนให้ทำงานเพื่อดันให้ศีรษะสูงขึ้นและเมื่อตำแหน่งของศีรษะสูงขึ้นอากาศก็จะผ่านทางเดินหายใจเข้าสู่ปอดได้ง่ายขึ้นและลดเสียงกรนลงครับคุณเบรูซฮารีรีผู้ก่อตั้งบริษัทผู้ผลิตสมาร์ทนอร่าบอกว่าอุปกรณ์นี้ถึงแม้จะยังไม่ผ่านการรับรองก็ตามแต่ผู้ที่นำไปทดลองใช้ติดใจจนไม่อยากจะคืนและขณะนี้ทางบริษัทตั้งราคาขายในขั้นทดลองที่เครื่องละ$180เมื่อเทียบกับราคาขายปลีก$300หากสามารถนำออกขายได้จริงครับกลับสมาร์ทนอร่าอุปกรณ์ไฮเทคราคาเบาๆซึ่งอาจจะเป็นความหวังช่วยลดเสียงกรนและก็ตัดปัญหาที่ทำให้คนข้างๆนอนไม่หลับได้แต่ถึงกระนั้นก็ตามหากปัญหานอนไม่หลับไม่ได้เกิดจากเสียงกรนแต่มาจากคนข้างๆซึ่งยังไม่ยอมกลับบ้านสมาร์ทนอร่าหรืออุปกรณ์ไฮเทคแบบไหนก็อาจจะช่วยอะไรไม่ได้มากครับผมจะประเดินตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ครับเรื่องปัญหาในการนอนส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับVoice of America, Washington.
Washington. สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์ค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรารัตน์ครับ
ป่านนี้คนที่คุณจำเริญตามหาคงไปนอนกรนอยู่แถวที่อื่นที่ไม่ใช่ในบ้านตัวเองใช่ไหมคะไปนอนกรนให้คนอื่นฟังแดน
ไม่มีครับผมไม่มีคนคอยต้องคอยตามหาหรือมาคอยติดตามสามารถกรนได้สบายสบายโดยไม่มีขีดจำกัด
อันนี้ยอมรับว่านอนกรนด้วย
ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมกรนหรือเปล่า
อ๋อไม่มีคน
หลับสนิททุกคืน
ถามข้างบ้านเนี่ยฮะ
ถามไทยยามทุกไทยยามจะไม่ค่อยมายืนอยู่หน้าบ้านผมว่าคงจะรำคาญเสียงกรนของผม
ถ้าเดินไปหาเขาก็เดินหนีนะคะเขากลัวไปกรนเพิ่มกลางวันแต่ว่านี่เป็นเรื่องที่มันรบกวนการทำงานในตอนกลางวันมากเลยนะคุณจำเริญคุณสงพจน์ใครที่นอนกลางคืนไม่ค่อยสม่ำเสมอนอนไม่หลับเนี่ยมันเรื่องใหญ่ของชีวิตเลยนะคะที่ทำให้เป็นโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็คุณภาพชีวิตตอนกลางวันนี่เสียไปเลย
จะอ่อนเพลียแล้วก็ตัวเลขของเมโยคลินิกนี่ก็อันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่เห็นบอกว่าประมาณครึ่งหนึ่งของผู้ที่อยู่ในวัยผู้ใหญ่หรือว่าอายุมากขึ้นจะนอนกรนแล้วก็มีทั้งที่รู้แล้วก็ไม่รู้ตัวแต่ว่าจะรู้ด้วยการอย่างที่คุณธีรรัตน์บอกว่าถ้าเกิดกลางวันแล้วรู้สึกอ่อนเพลียรู้สึกว่าแม้มันนอนไม่เต็มอิ่มทั้งที่นอน8ชั่วโมงเนี่ยอันนั้นคงต้องไปพบแพทย์ว่ามีอาการ sleep apnea หรือไม่ซึ่งก็เกิดขึ้นได้กับคนทั่วไป
เดี๋ยวผมขอถามหาความรู้นิดนึงฮะ sleep apnea เนี่ยเป็นเรื่องของการนอนกรนอย่างเดียวหรือเปล่าหรือว่ารวมถึงอาการอย่างอื่นด้วยสะดุ้งตื่นกลางดึกหรืออะไรอย่างนี้นี่หรือว่าหายใจคือเป็นการเกี่ยวกับการหายใจอย่างเดียวหรือเปล่า
ที่เข้าใจคือ sleep apnea คืออาการของการที่ช่องทางเดินอากาศเนี่ยถูกปิดกั้น บางส่วน อย่างที่บอกว่าอาจจะน้ำหนักตัวมากหรือว่ากล้ามเนื้อหย่อนยาน แต่ว่าถ้าสะดุ้งตื่นนี่คุณอันนี้นอนผวาเจ้าหนี้จะมาทวงแล้วมั้ง
หรือว่ามีอุปกรณ์อะไรช่วย
มาทวงหนี
้ แต่ดิฉันจำได้นะว่า VOA นำเสนอมูลนิธิเพื่อการนอนหลับหรืออะไรสักอย่างที่คุณจำได้คุณทรงพจน์เนี่ยแหละมาเล่าให้ฟังดิฉันยังอยากไปสมัครเป็นสมาชิกมูลนิธิเลยว่าคุณทรงพจน์คงนอนกันทั้งวันทั้งคืน
ใช่เหรอฮะ
ใช่ค่ะองค์กรเพื่อการนอนหลับหรืออะไรสักอย่างเนี่ยเวลาประชุมคงนอนคุยกันเรายังคุยกันเลยลืมไปสิ้นแล้วใช่ไหมคะหมดแต่กลนอยู
่นะฮะใช่ครับเพราะว่าแต่ละวันนี้รายงานเยอะเหลือเกินแต่มีจำได้ที่เพิ่งทำไปเร็วๆนี้นั้นไม่ใช่เกี่ยวกับการนอนเป็นการเดินแล้วได้เงินก็ถ้ามาผูกกับเรื่องของคุณธีรรัตน์นี่เป็นการนอนนี่ถ้าเอามีอุปกรณ์มีระบบแบบนี้ต่อไปอาจจะมีนอนแล้วได้เงินได้เหมือนกัน
ค่ะแต่เป็นเรื่องแต่ถูกใจนะคะเพราะว่าดิฉันเชื่อว่าหลายคนให้ความสำคัญเรื่องการนอนเพราะก็ยังจำประโยคทองที่จำท่องมาตั้งแต่เด็กนะว่าการพักผ่อนที่ดีที่สุดคือการนอนหลับเมื่อไหร่ที่นอนไม่พอร่างกายเราอ่อนแอแล้วถูกโจมตีด้วยเชื้อโรคได้ง่ายมากหลายคนเป็นโรครุนแรงเพราะการนอนไม่พอเนี่ยเยอะเลยนะคะ
ใช่ แล้วมันทดแทนไม่ได้คือวันนี้นอน 4-5 ชั่วโมงแล้วไปเก็บตกที่หลังหรือว่าไปใช้คืนที่หลังตอนวีคเอนด์ทางการแพทย์บอกว่าไม่
โซเซลสมองถูกทำลายไปแล้ว
ใช่คร
ับ
ค่ะเอาละนี่เป็นข้อมูลที่ดีมีคุณค่าทีเดียวนะคะขอบคุณคุณทรงพจน์คุณจำเริญและทีมงานสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ